Já, okkur Baldvin afinnar, hann sko bauð okkur það að ef við vildum að hún kæmi þangað til þeirra.
Já.
Og okkur fannst það báðum betra heldur en að hún væri að ég tala ekki fyrir mér annan að reyna bara að vinna og vinna. Og það betra, okkur fannst það betra fyrir barnið heldur en að vera í flækingi kannski.
Já.
Úr einu stað í annan. Og það var talað áður en að hann dó. Við vorum búin að tala það áður.
Já.
Já, já. Hann vissi að hverju fór. Við
já, já.
Vissum það vel, bæði.
Og hvað svo fluttur þú frá Grafarkoti og hvert?
Já, ég átti heima í Helgahvammi.
Já.
Átti heimilið þar á Varaft. Eitthvað af vetrinum heima svona hjá sjálfur mér og þá fekk ég mér prjónavél og fór að nokkrum árum seinna og fór að reyna að prjóna en það var nú ekki mikið upp úr því að hafa.
Nei. Nei.
Nei.
Og svo þú hefur inni bara svona í kaupavinnu.
Kaupavinnu, alltaf í kaupavinnu og haustvinnu.
Já.
Já. Og þá hef ég ekki geta haft hana með mér.
Nei, nei.
Og svo oft tíma og tíma vetrinum líka, annar
já,
staðar.
Já.
Já, já. Já, það oft.
Nú, svo flutturum til Hvammstanga.
Já, 1929.
Það var ekki fyrr.
Nei, alfarinn.
Já.
Ég var hér oft niður frá svona, ég fekk einhverja vinnu.
Já.
Já. Haustvinnu til dæmis.
Já, já.
Já, mörg haust. Já, já.
Já. Og
það held ég.
Og þú varst, ég held einu sinni til kjallaninn á Sigurði Pálmasinni, var það ekki?
Jú, ég var þar í 2-3 ár.
Já.
Sem ég átti þar heima og
já, já.
Hafði þar 2 herbergi lítil.
Já.
Það var nóg fyrir mig. Ég hafði ekki mikla búslóð.
Þá var Þorbjörg hjá þér, var það ekki?
Jú, þá var hún hér á barnaskóla.
Já, það er
mér. Já, já. Og hann var þá hjá mér.
Já, já.
Já, já, já.
Nú,
svo var nú hérna, einn vetur eftir að hún var frend, þá var hérna svona einhver unglingakennsla, kölluð.
Já, já.
Man nú ekki hverjir voru nú að kenna. Og hún var þar. Hann, það var hann var hún líka Steinvör, ég leikði sko hjá henni að þeim, að hún tók stundum kennara tíma og tíma til að kenna sínum krökkum bara heim á heimilið.
Já, já.
Og þá bauð hún mér að hún skildi, Þorbjörg skildi koma líka.
Já, já.
Og hann var þar einu sinni, já ég maður ekki, þó nokkuð parta vetri, hann Jón heitin Jóhannesson frá Hrísakoti, þessi
já, já.
Mikli menntamaður sem varð.
Heldur hún.
Já.
Það er betri en ekki.
Já, já, það var mikið betri en ekki.
Já, já.
Já, og svo var einn veturinn, annar veturinn sem vorum þannig að þá var þarna stúlka sem að hét Ágústa. Hún var ættuð að sunnan. Og hún var vann bæði á skrifstofunni hjá Sigurði eitthvað og sagði unglingunum til eitthvað.
Já.
Og þar mátti Þorbjörg vera með líka.
Já.
Já.